Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт Росздравнадзор җитәкчесе Алла Самойлова белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә Рустам Миңнихановның эш бүлмәсендә узды. Алар тармакның актуаль мәсьәләләре, кайбер юнәлешләр буенча хезмәттәшлек турында фикер алышты. Татарстан президенты Рустам Миңниханов бүген Росреестр җитәкчесе Олег Скуфинский белән очрашты. Алар Татарстан белән Росреестр арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре, кадастр исәбенә алу һәм күчемсез мөлкәткә хукукларны теркәү системасын үстерү өлкәсендә яңа инструментлар кертү турында сөйләште. Моңа кадәр Татарстан җир һәм күчемсез мөлкәт турында бердәм мәгълүмат ресурсын булдыру буенча эксперимент гамәлгә ашырыла торган 4 сынау төбәгенең берсе булган иде. Татарстан республикасыннан тыш сынауга Пермь крае, Краснодар крае һәм Иркутск өлкәсе дә керде. Тиешле карар Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин тарафыннан 20 елның 31 декабрендә имзаланды. Эксперимент үткәрүне тәэмин итүгә вәкаләтле федераль башкарма хакимият органнары, Росреестр һәм цифрлы үсеш министрлыгы. Әлеге экспериментның максаты төрле дәүләт мәгълүмат ресурсларында булган җир һәм күчемсез мөлкәт турындагы мәгълүматларны җыю һәм чагыштыру, шулай ук әлеге белешмәләрне бердәм мәгълүмат ресурсына җир кишәрлекләрен һәм күчемсез мөлкәтне куллануның нәтиҗәлелеген арттыру өчен берләштерү нигезләренә эшләү. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шайхразиев Башкортстан республикасының татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашты. Милли шура рәисе Бөтендөнья татар конгрессының узган елдагы эшчәнлегенең нәтиҗәләре һәм 21 елга планнары турында сөйләде. Ул дәүләт программалары, татар телле дәреслекләр, милли киемнәр, уен кораллары темаларына да тукталды. Рәис узган ел ахырында 10 миллион сумлык һәм быел тагын шул күләмдәге грантлар игълан ителүендә әйтеп узды. Василь Шайхразиев 19 гыйнвар көнне Милли Шура утырышында Бөтендөнья татар конгрессының Бөтен Россия халык санын алу уңайыннан татар халкына мөрәҗәгате кабул ителүендә әйтте. Татарстан һәм Башкортстандагы халкыбыз татарларның умыртка баганасы, чөнки бу территориядә 3 миллионнан артык милләттәшебез яши дип искәртте Милли Шура рәисе. Ростов-Донда Татарстан Республикасы һәм Ростов өлкәсе муниципаль берәмлекләре советлары арасында муниципаль ара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документ нигезендә төбәкләр җирле үзидарә органнарының эш тәҗрибәсе белән алмашачак, җирле үзидарәне үстерү буенча программаларны һәм чараларны гамәлгә ашырачак. Без дустанам мөнәсәбәтләребезне юридик яктан ныгытабыз. Документта әйтелгән яхшы максатларга ирешербез дип өметләнәм. Безнең илдә җирле үзидарә институтының алга таба үсеше халкына бер-беребезгә уртак эшебездә уңышлар тилек, диде Татарстан муниципаль берәмлекләре советы рәисе Әгъзам Гыбайдуллин. Документ Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов һәм Ростов өлкәсе губернаторы Василий Голубев тарафыннан 13 елның ноябрендә кул куелган Татарстан белән Ростов өлкәсе арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешү кысаларында имзаланды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева балаларын якын көннәрдә санкцияләнмәгән протест акцияләренә чыгарга өндәүчеләрдән зарланучы ата-аналардан дәгъвалар булуга борчыла. Әти-әниләрнең борчуын уртаклашам һәм яшьләрнең уйлап эш итүен теләр идем. Провокаторлар аз түгел, аларның иганәчеләре яшеренер урыны бар. Алар зыян күрмәс, ә законсыз митингта катнашучылар кешеләргә кымачаулык китерә, диде ул иҗтимагый, сәяси һәм этно-конфессиональ мәсьәләләр буенча эксперт совет утырышында. Ул законсыз акцияны оештыручылар күләгәдә калырга мөмкин, ә провокациягә бирешкән һәм урамга чыккан кешеләр зыян күрә, дип искәртте. Санкцияләнмәгән митингларга беркем дә битараф булмаячак, диде спикер. Вәлиева Татарстан халкының үз фикерләрен законлы юл белән белдерү өчен мөмкинлекләре күп булуына игътибар юнәлтте. Иҗтимагый палата мәйданчыгына килегез, сораулар бар икән, әйдәгез аларны бергәләп карыйбыз. Кагыйдә буларак, мондый митингларда бер-берләренә пычрак аталар. Мондый вакыйгаларда уңай нәтиҗәләр булмый һәм проблемалар хәл ителми, дип искәртте Татарстан Республикасы Иҗтимагый палата рәисе. Бүген Россельхознадзор һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсенең коллегия утырышы булды. Узган 20 елда Татарстанда котыру чире 2019 ел белән чагыштырганда күбрәк булган. Котыру авыруының былтыр 37 очрагы билгеле. Алдагы елда караганда 13-кә күбрәк, диде Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисамитдинов. Ул 2015 ел белән чагыштырганда авыру 9 тапкыр кимегәнен искәртте. Әлбәттә, бу безгә тынычланырга ирек бирми, котыруга каршы көрәшне дәвам итәбез, дип белдерде җитәкче. 2021 елның 1 февралендә бердәм дәүләт имтиханында катнашу өчен гаризалар кабул итү тәмамлана. Уку предметлары буенча бердәм дәүләт имтиханында катнашу өчен документларны 11 сыйныф укучылары, узган елгы чыгарылыш сыйныф укучылары, урта һөнәри белем алучылар һәм экстерн тәрбия тәртибендә укучылар тапшыра. Укучылар гаризада күрсәтелгән имтиханнар исемлеген бары тик алардан нигезле сәбәпләр, авыру яисә документлар белән расланган башка шартлар булганда гына үзгәртергә хокуклы. Республикабызда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясен алу өчен хезмәтләрне кабул итү дәвам итә. Материалларны 15 февральгә кадәр тапшырырга мөмкин. Премия иң күренекле, иҗтимагый популярлык алган, милли мәдәният үсешенә зур өлеш керткән, автор әсәренә яңалыкка һәм оригиналь әдәбият һәм сәнгать әсәрләренә, югары һөнәри осталык дәрәҗәсе белән аерылып торган, шулай ук сәнгать һәм әдәбият белеме өлкәсендә күренекле фәнни тикшеренүләргә өлеш керткән өчен бирелә. Кадрлар резервы республика проектының яңа 12-нче сезонына гаризалар кабул итү дәвам итә. Анда катнашу өчен 16 яшьтән 30 яшькә кадәрге яшьләр чакырыла. Катнашу өчен 24 гыйнварга кадәр гариза тапшырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, кадрлар резервы проекты Татарстанда 2009 елдан бирле тормышка ашырыла. Проектта 11 ел дәвамында 12 меңнән артык кеше катнашты. Барлыгы 2170 кеше укытылган. Шулардан 210 резервист Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарына эшкә чакырылган. 260-тан артык катнашучы һәм проектның финалистлары эшкә урнаштырылган. 75 проект тормышка ашырылган. Бүген Казанда Габдулла Тукай әдәби музейында язучы, драматург Фатих Әмирхан атналыгы башлана. Фатих Әмирханның тууына 135 ел тулу уңаеннан 29 гыйнварга кадәр әдипкә багышланган атналык узачак. Төрле программалар, лекцияләр, балалар өчен мәдәни белем бирү чаралары үткәрергә планлаштыралар. Татарстан милли музейының матбугат үзәге хезмәткәре Ленар Нәгимов сүзләренчә, Тукай музейының социаль челтәрләрдәге аккаунтларында безнең Әмирхан дип аталган видеопроект һәм язмалар урнаштырылачак. Фатих Әмирхан атналыгы 29 гыйнвар көнне «Татар Магикана» дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә белән тәмамланачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 22 гыйнвар җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар явачак. Төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 13 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.